Тієї ж ночі, на світанні, Андреса де Фонсеки не стало. Мені сказали, що він помер при повній свідомості, шепочучи ім'я свого сина, про якого заговорив зі мною тільки в останню годину. Я так ніколи і не дізнався, що ж сталося з його сином і з самим Фонсекою. Я не знайшов ані найменших слідів про нього ні в книгах, ні в документах, які після цього залишилися. Тільки через багато років, опісля його смерті, я прочитав усі томи зашифрованих записів Фонсеки. Перед смертю він дав мені ключ до шифру. Вони стоять переді мною. Зараз, коли я пишу ці рядки, в них я знайшов чимало історій ганьби, горя і злочинів, про обдурене довір'я, про продану честь, про жорстокість церковників, про людську захланність і торжество любові над смертю. Усього цього вистачило б щонайменше на півсотні великих романів. Але у цій хроніці покоління, що зникло, жодного разу не згадується імені Фонсеки і немає й натяку на його власну історію. Вона втрачена назавжди, і, можливо, це й краще. Так помер мій найкращий друг і добродійник. Коли Фонсеку спорядили до похорону, я прийшов востаннє поглянути на нього. Він здавався миротвореним і навіть красивим. У цю мить до мене наблизилася жінка, яка обмивала його, і подала мені два вишукані портрети медальйони зі слонової кістки. Вона знайшла їх на грудях покійного. Ці медальйони й нині у мене. На одному з них зображена голівка жінки з ніжним і задумливим виразом. На другому – обличчя хлопця, прекрасне, але безмежно сумне. Видно, то були мати і син, але більше я про них нічого не знаю. Наступного дня я поховав Андреса де Фонсеку. Похорон був скромний, так зажадав небіжчик. З кладовища я повернувся додому, де на мене чекали нотаріуси. Печатки були зламані, документи зачитані, і я став власником усього майна покійного. Відтепер я був багатий. Але багатство, до якого я так прагнув, і яке дісталося мені без жодних зусиль, мене не втішало. Я провів найгіркіший вечір відтоді, як приплив до Іспанії. Печаль і сумніви краяли моє серце. Тужлива самотність охопила мене. Але я не знав, що ця сумна ніч до ранку мені здасться ще страшнішою. Я сидів за столом, коли слуга доповів, що у вітальні якась жінка чекає на мого господаря. Напевно, клієнтка, яка ще не знає про смерть Фонсеки, вирішив я, і вже хотів наказати слузі, щоб він її спровадив. Але потім подумав, що, може, вона потребує допомоги, і хоча б вислухає її, і на якийсь час забуду власне горе. Отож, до кімнати увійшла висока жінка, закутана в темний плащ із капюшоном, що приховував її обличчя. Я поклонився, всадовив її, але раптом вона схопилася на ноги і промовила швидко. «Я хотіла бачити дона Андреса де Фонсеку, а не вас». «Андреса де Фонсеку сьогодні поховали», – відповів я. «У всіх справах я був його помічником і залишився його спадкоємцем. Якщо можу вам чимось допомогти, то кажіть». «Ви такий молодий, надто молодий», – збентежено відповіла жінка. «А справа ця страшна і невідкладна. Чи можна на вас покластися?» «Це вже на ваш розсуд, сеньоро». Подумавши трохи, вона скинула плаща, під яким виявилася одіж черниці. «Слухайте, – сказала вона, – цієї ночі на мене ляже ще чимало клопотів, і я на силу увірвала часину, щоб прийти сюди задля милосердя. Я не можу повернутися з порожніми руками, отож мені доведеться вам повірити. Але спочатку присягніться ім'ям Божої Матері, що ви мене не зрадите. Даю вам слово, – відповів я. – В мене велике горе, мені потрібна найсильніша отрута. Я добре вам заплачу». «Убивцям я не посібник», – заперечив я. «Для чого вам знадобилась отрута?» «О, я бачу, що мені доведеться розповісти все. Цієї ночі в нашому монастирі повинна вмерти одна жінка, майже дівчинка, юна і гарна. Вона порушила обітницю і сьогодні вночі помре разом зі своєю дитиною. Вона, о, Господи, їх саморуть живцем у стіну монастиря, який вона осквернила». Такий вирок, і його неможливо ні відмінити, ні пом'якшити. Я ігуменя цього монастиря. Не питайте ні мого імені, ні як називається монастир, і я люблю цю грішницю, немов рідну дочку. Тільки завдяки моїм особливим заслугам перед церковою і моїм таємним покровителем мені вдалося добитися для неї вищої милості. Перш ніж вирок здійснять, я зможу дати їй чашу з водою, до якої підмішано буде трунок, і змочити отрутою губи немовляти, щоб вони померли швидко. Я зможу це зробити, не беручи на душу гріха. У мене є на це дозвіл. Допоможіть же мені, щоб урятувати цю грішницю від останніх земних страждань. Заціпенівши від жаху, я марно намагався здобутися на слова, як раптом у мене промайнула страхітлива думка. «Цю жінку зовуть Ізабелла де Сигуенса?» – запитав я. «Так», – відповіла ігуменя, – «це її світське ім'я, хоч я і не розумію, звідки вам це відомо. У цьому будинку відомо багато про що, матінко. Скажіть, чи можна її врятувати за допомогою грошей або якихось обіцянок?» «Немислимо. Вирок затверджений трибуналом милосердя. Вона має померти за 2 години. Ви дасте мені отруту?» «Я зможу її дати лише в тому разі, якщо буду впевнений в її призначенні. Звідки я знаю, може ви просто вигадали цю історію і скористаєтеся отрутою в такий спосіб, що мені потім доведеться відповідати перед законом. Я дам її вам тільки з однієї умови. Я повинен бачити сам, як ви її використовуєте». «Добре, моє відпущення прикриє і цей гріх, але вам доведеться втяти чернечу рясу, бо ті, хто виконує вирок, не повинні здогадатись ні про що. Проте інші знатимуть, і я попереджаю, якщо ви проговоритеся, на вас чекає сувора кара. Церква жорстоко помщається тим, хто видає її таємниці, сеньоре. Коли-небудь ці таємниці самі помстяться за себе церкві», – з гіркотою відповів я. «А зараз мені потрібно знайти відповідний засіб. Він має подіяти швидко, але не надто, інакше ваші пси побачать, що здобич від них вислизнула, перш ніж закінчать свою диявольську справу. Ось це нам підійде», і я показав їй флакон, який вийняв зі скриньки, де зберігалися слоїки з отрутою. «Ходімо, матінко, вчинимо милосердне діло». Ми вийшли з дому. Швидко, залишивши позаду людні вулиці, ми опинилися в старій частині міста і спустилися до річки. Тут ігуменя показала мені човен, який чекав біля пристані. Ми попливли вгору за течією. Через якусь милю човен наблизився до причалу під високою стіною. Ми зійшли на берег, наблизилися до глухих дерев'яних дверей, і ігуменя тричі постукала. У віконце дверей виглянуло чиєсь обличчя, двері відчинилися, і ми опинилися у великому саду з апельсинових дерев. «Я привела вас до нашої обителі», – звернулася до мене ігуменя. «Заради вашого ж блага прошу вас про все забути, коли ви зачините за собою ці двері». Я мовчки озирався навколо. Ось він, цей сирий, темний сад. Напевно, тут де Гарсія зустрів нещасну дівчину, яка мала померти сьогодні вночі. Ми пройшли садом і опинилися перед дверима в стіні низької будівлі. Моя супутниця знову постукала, двері відчинили, і ми пішли тьмяним вузьким коридором, у глибині якого я розрізнив постаті черниць, що снували туди-сюди, наче кажани. Ігуменя відкрила якісь двері, впустила мене до келії і полишила самого в темряві. Кілька хвилин я стояв охоплений суперечливими думками, про які краще не згадувати, але двері знову відчинилися, і ігуменя війшла у супроводі високого ченця, одягненого в білу рясу домініканців. Його обличчя я не міг розрізнити, бо на голові у нього був білий загострений ковпак. Крізь прорізи виднілися самі лише очі. Якийсь час чернець розглядав мене при світлі ліхтаря. Потім він заговорив: «Вітаю тебе, сину мій. Мати ігуменя сповістила мені про тебе. Ти надто молодий для таких речей. Якби я був старший, вони б від цього не зробилися приємнішими, святий отче. Ви знаєте, про що йдеться. Мене просили дістати смертельну отруту для деяких милосердних цілей. Я приніс отруту, але я маю переконатися сам, що вона буде використана за призначенням. Сину мій, ти дуже підозріливий. Церква не займається вбивствами. Ця жінка має померти, бо гріх її доведений, А останнім часом подібна розбещеність стає надто поширеною, тому після довгих молитв, роздумів і марних пошуків обставин, що можуть пом'якшити її долю, її засудили до смерті ті, чиї імена надто святі, щоб їх називати. Я ж, на жаль, тут лише для того, щоб простежити за виконанням вироку з деякими адмінами, які з милості дозволив щодо неї її верховний суддя. Мати ігуменя вже попередила тебе, яка кара чекає на тих, хто видає таємниці церкви. Я не з тих, хто розпускає язика, святий отче. І попереджати мене не варто. За цей візит мені мають добре заплатити, бо отрута коштує недешево. Не бійся, відповів чернець із ноткою презирства в голосі. Назви свою ціну і тобі заплатять. Йдеться не про гроші, святий отче. Я б сам заплатив чимало, щоб тільки не заходитися тут цієї ночі. Я прошу, щоб мені дали можливість переговорити з дівчиною, перш ніж вона помре. «Що?» – вигукнув чернець. «Сподіваюся, не ти її спокусив? Якщо це так, ти справді диявол, гідний такої ж долі». «Ні, святий отче, це не я. Я бачив Ізабелу де Сигуенса лише одного разу і ніколи не говорив з нею. Її спокусив не я, але я знаю цю людину. Його ім'я Хуан де Гарсія». «От як», – швидко мовив чернець. «Вона ні за що не хотіла сказати його справжнє ім'я, навіть під загрозою тортур. Нещасна, заблудла душа. Вона була щира в своїх помилках. Об чим же ти хочеш з нею говорити, сину мій? Я хочу з неї дізнатись, куди втік цей чоловік. Він мій ворог, і я переслідуватиму його, як переслідував дотепер. Він заподіяв мені і моїй сім'ї куди більше зла, ніж цій бідній дівчині. Не відмовте мені, святий отче, щоб я міг помститися йому за себе і за церкву». Господь сказав, мені помста і аз воздам. Але, мабуть, сину мій, Господь вибрав тебе знаряддям своєї помсти. Я дам тобі нагоду поговорити з нею. Одягни оце, і він простяг мені білу домініканську рясу з каптуром. І йди за мною. Але спочатку треба передати отруту ігумені, бо я не хочу давати її сам. Візьміть цей флакон, матінко, і вилийте його в чашу з водою. Змочіть, як слід, губи і язик немовляті, а решту дайте матері і простежте, щоб вона все випила. Перш ніж буде встановлена остання цеглина, вони міцно заснуть і більше вже не прокинуться. «Я це зроблю», – пробурмотіла ігуменя. «Відпущення додає мені сміливості, і я це зроблю в ім'я любові і милосердя». Я вдягнув рясу. Чернець і ігуменя узяли ліхтарі і повели мене за собою. Смерть Ізабели де Сигуенса. Ми мовчки йшли довгим коридором, і я бачив, як крізь загартовані дверні віконця, келій, за нами стежать очі черниць, живцем похованих у своїх склепах. Чого ж дивуватися, що жінка не побоялася смерті, лише б вирватися з цієї темниці до життя і любові. І ось за такий злочин вона мала померти. Ні, воістину Бог не забуде лиходійства цих священників. У дальньому кінці коридора ми спустилися сходами і зупинилися біля важких, кованих залізом дверей. Чернець відімкнув їх своїм ключем, впустив нас і знову замкнув зсередини. Звідси починався інший коридор, а за ним ще одні двері, де було місце страти. Це було низьке сире підземелля, зовнішню стіну якого омивала річка. У мертвій тиші я чув, як дзюрчить вода. У дальньому кутку цього похмурого склепу, тьмяно освітленого смолоскипами, двоє в грубих чорних рясах із глухими ковпаками на головах мовчки перемішували вапняний розчин, від якого в затхлому повітрі клубочилася пара. Поруч лежали акуратні штабелі каміння, а навпроти виднілася вирубана в товщі стіни ніша, схожа на велику труну, поставлену вертикально. Навпроти ніші стояло важке крісло з каштанового дерева. У тій самій стіні я помітив ще дві такі самі ніші, закладені брусами такого ж каміння. На кожній виднілася викарбувана дата. Одна ніша була замурована понад 100 років тому, друга – років 70. Коли ми ввійшли в підземелля, в ньому не було нікого, окрім двох ченців-каменярів, Але невдовзі з другого коридора до нас долинули звуки ніжного і урочистого співу. Двері прочинилися, ченці припинили роботу і відійшли від купи вапна. Звуки ставали дедалі лункішими. Незабаром я вже міг розрізнити слова. Це була заупокійна меса. Потім з'явився і сам хор. Вісім черниць із закритими вуалями обличчями попарно війшли крізь двері, встали в ряд біля протилежної стіни і замовкли. За ними війшла приречена у супроводі двох черниць, тоді священик із розп'яттям у руках. На ньому була чорна сутана, і його навпівбожевільне обличчя залишалося відкритим. Усе це та й інші подробиці я запам'ятав, проте тоді мені здавалося, що я не бачу нічого, окрім обличчя нещасної жертви. Я її упізнав, хоча й бачив усього лише раз, та й то при місячному сяйві. Вона дуже змінилася. Вродливе обличчя змарніло, було як із воску, і зараз на ньому виділялися тільки темно-червоні вуста та величезні, палахкі, немов зірки, стражденні очі. Але обличчя було те ж саме. Саме цю жінку я бачив якихось кілька місяців тому, коли вона говорила зі своїм невірним коханцем. Тільки тепер її струнка постать була оповита смертним саваном, по якому хвилею розсипалися чорні пасма волосся, і в руках вона тримала сонне немовля, судомно притискаючи його час від часу до грудей. Біля порога своєї могили Ізабелла де Сигуенса зупинилася і почала зацьковано озиратися, немов волаючи про допомогу. Але марно її відчайдушний погляд чіплявся за закриті каптурами обличчя безмовних глядачів. Потім вона побачила нішу, здригнулася і, напевно, б упала, якби не черниці. Вони підхопили нещасно під руки, підвели до крісла і опустили на нього, як живий труп. Жахливий ритуал почався. Чернець-домініканець встав перед засудженою, оголосив про її злочин і сповістив вирок. Тож нехай вона, а разом із нею і дитя її гріха, полишаться наодинці з Господом, щоб він учинив з ними з волі своєї. Подібна жорстокість може здатися неймовірною і безпрецедентною, проте автор бачив сам у музеї Мехіко розрубане на частки тіло молодої жінки, колись замуроване в стіні монастиря. Там же було знайдено і тіло її дитини. Те, що її було страчено, не полишає найменших сумнівів. На тілі її збереглися сліди мотузки, якою вона була зв'язана. Таке було милосердя церкви колись. Проте нещасна, мабуть, не чула ні вироку, ні напучень. Нарешті чернець завершив, перехрестився і обернувся до мене, сказав: «Підійди до грішниці, брате мій, і поговори з нею, поки не пізно». Після цього він наказав присутнім відійти в дальній куток підземелля, щоб вони не чули нашої розмови. І всі безмовно підкорилися. Мабуть, вони сприйняли мене за ченця, який мав сповідати засуджену. Серце моє несамовито калатало, коли я підійшов ближче, нахилився до неї і заговорив над самим її вухом. «Слухайте мене, Ізабелла де Сигуенса». Коли я вимовив її ім'я, вона здригнулася. «Де Хуан де Гарсія, який вас спокусив і кинув?» «Звідки ви знаєте це ім'я?» – запитала вона. «Навіть тортури не змогли в мене його вирвати. Я не чернець і не знаю ні про які тортури. Я той самий чоловік, який бився з де Гарсія тієї ночі, коли вас схопили, і який убив би його, якби не ви. Я його врятувала, і в цьому моя втіха. Ізабелла де Сигуенса, продовжував я ваш друг, найщиріший і останній. Чому ви самі зараз переконаєтеся? Скажіть мені, де ця людина? Між нами є порахунки, які потрібно залагодити. Якщо ви мій друг, не мучте мене більше. Я нічого про нього не знаю. Кілька місяців тому він поїхав туди, куди ви навряд чи коли-небудь потрапите, до Індії, але й там вам його не знайти. Хто знає, якщо ми все ж таки зустрінемося, чи не схочете ви що-небудь йому передати? Ні, хоча стривайте. Розкажіть йому, як померли його дружина і його дитина, і скажіть, що я зробила все, щоб інквізиція не дізналася про його справжнє ім'я, бо тоді його б спіткала така сама доля. Це все? Так, Ні, скажіть йому ще, що я померла, люблячи його і простивши. У мене обмаль часу, сказав я, слухайте уважно. Я сказав це, бо вона наче поринула в якесь забуття. Я був помічником Андреса де Фонсеки, пораду якого ви знехтували собі на погибель. Я дав вашій ігумені трунок. Коли вона піднесе вам чашу з водою, випийте все і дайте випити дитині. Якщо ви так зробите, ваша смерть буде легкою і безболісною. Ви мене зрозуміли? Так, так, прошепотіла вона, задихаючись. Хай винагородить вас за це Господь. Тепер я не боюся. Я сама давно хотіла померти і страшилася тільки цієї страти. Тоді прощавайте, бідолашна жінка. Бог з вами. Прощавайте, тихо відлунила вона. Але навіщо ж мене називати нещасною, якщо я помру такою легкою смертю разом із тим, кого люблю? І вона кинула ласкавий погляд на своє немовля. Після цього я відійшов від неї і мовчки став біля стіни, опустивши голову. Потім домініканець наказав усім зайняти свої місця. «Сестро, що збилася з пуття», – звернувся він знову до засученої. «Чи не хочеш ти сказати щось, поки уста твої не замовкли навіки?» «Так, хочу», – відповіла вона чистим і ніжним голосом. Тепер, коли вона дізналася, що смерть її буде швидкою і легкою, він навіть не тремтів. «Так, я хочу вам сказати, що вмираю з чистою совістю. Бо якщо я й погрішила, то тільки проти звичаю, а не супроти Бога. Правда, я порушила свою обітницю, але мене примусили її прийняти, і вона мене все одно не зв'язувала. Я була народжена для любові і світла, а мене заточили в морок монастиря, щоб я знела тут живцем. Тому я й порушила обітницю, і рада, що так вчинила, хоча й розплачуюся за це життям. Душа моя чиста перед Господом. Я жила справжнім життям. Декілька щасливих годин я була дружиною і матір'ю. А зараз послухайте мене. Ви насмілюєтеся говорити дітям Божим. Не смійте любити і вбиваєте їх за любов. Але ваше пузовірство обернеться проти вас самих. Згадайте мої слова. Воно обернеться проти вас і проти церкви, якій ви служите. А імена ваші стануть прокляттям у вустах людей». Ще під подиву і страху прошелестів під земелям. «Вона з глузду з'їхала», – вигукнув домініканець. «Не слухайте її! Напучуй її, брате мій!» – звернувся він до священика в чорній сутані. Та швидше, поки вона ще чого-небудь не наговорила, чорнорясий із пронизливим поглядом наблизився до засудженої, сунув свій хрест, їй підніс і щось забурмотів. Але вона різко підвелася з крісла і відштовхнула розп'яття. «Геть від мене!» – закричала вона. «Не тобі мене сповідувати! Я покаюся в моїх гріхах перед Богом, а не перед такими, як ти, хто вбиває людей в ім'я Христа!» Від цих слів фанатик ошаленів. «То йди ж просто в пекло, нерозкаяна!» – залементував він і ударив нещасно важким розп'яттям в обличчя, обсипаючи її лайкою. Домініканець гнівно наказав йому замовкнути, але Ізабела де Сигуенса тільки витерла кров з лоба і розреготалася божевільним сміхом. «А тепер я бачу, що ти ще до того ж і боягуз», – промовила вона. «Слухай же мене, ти, святеннику, останню свою годину я благаю Бога, щоб ти сам загинув від рук фанатиків і ще більш страшною смертю, ніж я». Коли її заштовхнули в нішу, вона знову заговорила. «Дайте нам попити», – попрохала вона. «Мене і моє дитя томить спрага». Я побачив, як із дверей темниці з'явилася ігуменя з чашею води і хлібиною в руках. І з її вигляду я зрозумів, що вона вже лила моє зілля у воду, і більше я нічого не бачив. Відразу після цього я попросив домініканця випустити мене з підземелля. Я зупинився подалі від дверей, і, зацепенівши від жаху, простояв бозна скільки часу. Нарешті я побачив перед собою ігуменю з ліхтарем у руці. «Все скінчено», – промовила вона, сумно схлипуючи. «Не бійтеся, ваше зілля подіяло. Ще перший камінь не було закладено, а мати й дитя вже спали глибоким сном. Але вона померла нерозкаяно і без сповіді. Горе її душі. Горе душам усіх, хто доклав рук до цієї справи», – вигукнув я. «А зараз відпустіть мене, матінко, і дай нам, Боже, ніколи більше не зустрічатися». Вона відвела мене до келії, де я скинув клятий чернечий балахун, а звідти до дверей, в садовій огорожі і до човна, який все ще чекав біля причалу. Відчувши на своєму обличчі ніжний подих вітру, я зрадів так, немов прокинувся від страшного кошмару. Але ні тої, ні наступної ночі сон не йшов до мене. Тільки я заплющував очі, як переді мною виникав образ нещасної красуні, як я її бачив востаннє. А світло над тьмяним світлом смолоскипів, закутана в саван, стояла вона горда і несхитна в своїй ніші, немов у кам'яній труні, притискуючи однією рукою немовля до грудей і простягуючи другу за чашею з отрутою. Коли все, що я бачив тої страшної ночі, трохи вляглося в душі, я зміг нарешті обдумати події. З одного боку, я став багатою людиною, і якби схотів тепер повернутися до Норфолку, на мене б чекало прекрасне майбутнє. Але з іншого боку, клятва тяжіла наді мною, наче меч. Я присягнувся помститися Хуану де Гарсіа і закликав на себе всю кару небесну, якщо цього не виконаю. Але як я йому помщуся, якщо житиму в Англії цілком благополучно? Нарешті, тепер я знав, де був мій ворог, або хоча б у якій частині світу його шукати. Там, де білих людей не так багато, йому не вдасться сховатися від мене. Я дізнався про це від засудженої жінки і розповів тут детально про її історію лише для того, щоб пояснити, що за інших обставин я ніколи не вирушив би на Еспаньолу. Еспаньола – іспанська назва острова Гаїті. Спершу я все ж таки постарався непомітно довідатися, чи справді де Гарсіа відплив до Індії. І ось що вивідав. Через 2 дні після тієї ночі, коли я бився з де Гарсіа на дуелі, якийсь чоловік з опису, дуже схожий на нього, проте під іншим ім'ям, відплив із Севільї на судні, що прямувало до Канарських островів і далі до Еспаньоли. Я переконався, що той чоловік і був Хуан де Гарсіа. В цьому не було нічого дивного, адже я пригадав, що Вест-Індія слугувала притулком для багатьох авантюристів і усіляких мерзотників, яким не можна було залишатися в Іспанії. І ось я поклав собі податися слідами негідника. Мене втішала думка, що я побачу нові краї. На той час я навіть не припускав, скільки нових пригод на мене там чекає. Але спочатку я повинен був розпорядитися несподіваним багатством, що дісталося мені. Що з ним робити і як його зберегти до свого повернення, я просто не знав і, лише випадково почувши, що в Кадіс прибула з ярмута авантюристка, той самий корабель, на якому я приплив до Іспанії, я тут же вирішив, що найнадійніше буде переправити золото та інші цінні речі до Англії, де їх збережуть для мене. Я надіслав нагодою лист моєму другові капітану авантюристки, повідомляючи, що в мене є для нього цінний вантаж. Після цього я почав спішно готуватися до від'їзду. Через поспіх мені довелося продати будинок мого добродійника і безліч інших речей, майже за безцінь. Після цього я назавжди залишив Севілью. Це місто принесло мені успіх. Я приїхав сюди бідняком, а виїжджаю багатою людиною. Про набутий мною досвід, який був дечого вартий, годі й говорити. До Кадіса я дістався благополучно, у порту найняв човен і незабаром уже був на борту авантюристки, де мене зустрів капітан Белл. Він був при доброму здоров'ї і, побачивши мене, вельми зрадів. Але я зрадів ще більше, коли дізнався, що у капітана Белла було для мене 3 листи. Один від батька, другий від сестрички Мері, а третій від Лілі Бозат. Це був єдиний лист, який я від неї одержав. Проте зміст листів виявився далеко не радісним. Здоров'я батька було зовсім кепське, він майже не вставав з ліжка. Як потім з'ясувалося, він помер того самого дня, коли я одержав його листа. Але про це я почув уже згодом. Лист батька був коротенький і сумний. У ньому він сповіщав, що вельми жалкує про те, що дозволив мені виїхати, що, напевно, більше не побачить мене, а тому благаю Бога зберегти мені життя і допомогти благополучно повернутися на батьківщину. Що ж, до листа Лілі, який вона зуміла відправити тайкома, то він був хоч і довший, але не менш сумний. Лілі писала, що як тільки я виїхав, мій брат Джефрі заручився згодою її батька, і вони удвох взялися її обробляти, схиляючи до заміжжя. Життя дівчини перетворилося на справжнє пекло. Мій брат переслідував її невідступно, а сквайр Бозард пиляв свою дочку щодня, обзиваючи впертою ослицею, яка відмовляється від багатства заради якогось жебрака. «Але вір мені, коханий», – писала далі Лілі, – «я не відступлюся від своєї клятви, хіба тільки мене змусять вийти заміж проти волі». А вони вже погрожували це зробити. Але якщо навіть їм і вдасться привести мене до вівтаря, то знай, Томасе, я недовго буду чужою дружиною. Здоров'я в мене, правда, міцне, але я просто помру із сорому і горя. І завіщо мені усі ці муки? Невже тільки за те, що ти бідний? Та все ж таки я твердо сподіваюся, що все обернеться на краще, хоча б тому, що мій брат Уілфред неабияк закохався у твою сестру Мері. Досі він теж квапив мене з цим весіллям. Але Мері, наша з тобою, вірна спільниця, і вона зуміє схилити брата на наш бік, перш ніж пристане на його пропозицію. Приблизно про те саме говорила у своєму листі і моя сестричка Мері. Ці новини примусили мене глибоко задуматися. З новою силою прокинулася в мені туга за домівкою. Ніжні слова моєї нареченої воскресили образ коханої, і серце моє розривалося від бажання знову бути поряд із нею. До того ж я знав, що тепер мене зустрінуть із розпростертими обіймами, бо мої статки були куди більші за те, на що міг розраховувати мій братик, а батьки не виставляють за двері наречених, у яких у кишені 12 тисяч золотих монет. І нарешті мені так хотілося побачити батька, поки він ще живий. Проте між мною і батьківщиною лежала тінь Хуана де Гарсія і моя клятва. Я так довго прагнув помсти, і це відчуття настільки оволоділо мною, що тепер я вже не міг навіть подумати про щасливе життя. Отож, я звернувся до нотаріуса і наказав йому скласти документа, за яким розділив усе майно на три частки. І передав його трьом особам на збереження аж до того дня, поки сам за ним не з'явлюся. Цими трьома особами були мій старий учитель, найчесніший доктор Грімстон із Бангі, моя сестра Мері і моя наречена Лілі Бозард. Цією дарчою, засвідченою для більшої певності на борту корабля капітаном Беллом і ще двома англійцями, я довіряв вище зазначеним особам розпоряджатися моїми статками на власний розсуд, проте з такою умовою, щоб не менше половини грошей було вкладено в земельні володіння, а решта – прибуткові справи. Увесь прибуток з маєтків мав виплачуватися Лілі Бозард доти, поки вона не вийде заміж. Одночасно з дарчою я склав заповіт. Значна частина мого капіталу переходила до Лілі Бозард, якщо до дня моєї смерті вона не вийде заміж. А решта – до моєї сестри. У разі заміжжя або смерті Лілі, її частка переходила до Мері або її спадкоємців. Коли обидва документи було підписано і запечатано, я вручив їх разом з усім моїм набутком капітану Беллу, щоб він доставив все це в Бангі і передав доктору Грімстону, який мав його за це щедро винагородити. Капітан зі сльозами обіцяв усе виконати до решти. Я надіслав також декілька листів батькові, сестрі, братові, доктору Грімстону, сквайру Бозарду і нарешті самій Лілі.